سيدنا محمد بن عبد الله وعلي بن ابي طالب فاطمه الزهراء والحسن والحسين وسائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته خصوصا سيدنا المهاجر سيدنا الاستاذ الاعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفراهم ثم سيد عبد الرحمن بن محمد السقاف واولاده الجميع جميع اهل زنبل والفريض وبقدر ومحاوق بشار خصوصا صاحب الكتاب الامام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره يسكنهم الجنه ويفرج كروب المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى ان الله بجاه مسرهم عليه ان يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا واياكم في الدين ويعلمنا واياكم تاويل ويهدينا واياكم الى سواء السبيل على هذه النيات ولكل نيه صالحه جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sebelum kita memulai kitab karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali alaihi ridwanullah, mari bersama-sama kita membaca niat untuk mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad yang dibuat oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk jamaah agar mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. نويت تعلما والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه والقرب منه سبحانه وتعالى وما علم الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات مشايخنا وسلفنا الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله أما بعد. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di malam hari ini untuk sedikit mengetahui dari rahasia ilmu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali alaihi ridwanullah, seseorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu, seseorang
yang dalam mengenal arti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau dijuluki dengan julukan Hujjatul Islam karena kehebatan ilmunya dan ketinggian derajatnya beliau, sehingga kitab beliau dijadikan landasan oleh umat muslimin, dijadikan pedoman. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memuji kitab Ihya Ulumuddin dalam bait qasidah yang beliau katakan, wa bi wad'ihi al-ihya faga faya lahu min fa'igin wa kamithlihi lam yudha'i. Dan dengan beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, maka sangatlah tinggi, melewati kitab-kitab yang lain, dan seperti Ihya belum ada orang yang bisa membuatnya kecuali Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namun Ihya begitu luas, Ihya begitu panjang, maka kita mengambil sedikit demi sedikit karya Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Di antara karya beliau adalah Ayyuhal waladul muhib, wahai anak yang tercinta, itu judulnya. Beliau mengarang kitab ini karena seorang murid yang mengadu kepada beliau. Lihat di awal kitab, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alami, segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal'agibatu lilmuttaqin, dan tempat kembali hanya milik orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyihi Muhammadin wa alihi ajma'in, dan salawat serta salam untuk nabinya Sayyidina Muhammad dan keluarganya secara keseluruhan. I'lam, ketahuilah, anna wahidan min talabatil mutaqaddimin, salah seorang murid terdahulu, lazama khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhah, selalu melazimi khidmat dengan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, selalu khidmat dengan Al-Imam Al-Ghazali, tidak pernah melanggar beliau, selalu belajar dan khidmat dengan Al-Imam Al-Ghazali. Dan orang zaman sekarang dihilangkan itu. Negara kita melarang seorang murid patuh dengan gurunya. Gurunya marah, dilaporkan. Orang tuanya marah, dilaporkan. Akhirnya apa? Ini tambah rusak, tambah rusak. Karena tidak ada guru yang ingin muridnya bodoh. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya keblangsa. Selain mereka lah yang menginginkan kerugian bagi anak-anak. Orang terdahulu khidmat dengan guru-gurunya karena mereka mencontoh sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang khidmat dengan Rasulullah. Ada di zaman Nabi yang tukang bawain sendal Nabi, ada di zaman Nabi yang tukang nulisin Nabi, ada yang menjaga rahasia Nabi, ada yang mencucikan baju Nabi, ada yang merawat Nabi, khidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Washtaghala bitahsin, selain dia khidmat, dia juga sibuk untuk mencari ilmu. Wa qira'atil ilmi alaih, dan membaca ilmu dengan Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. hatta jama'a min daga'il ulum, sehingga dia itu bisa mengumpulkan segala ilmu, bahkan ilmu yang apa, yang daga'ik, yang sangat rinci. Mereka orang tersebut tahu karena seringnya duduk dengan Al-Imam Al-Ghazali. Wastakmala min fadailin nafsi, dan sempurnalah keutamaan nafsunya. Tidak lagi dipermainkan dengan hawa nafsunya seperti kita. Ini alhamdulillah enggak ada bola pada hadir ilmu. Kalau ada bola belum tentu. Nah, karena kita masih dipermainkan dengan nafsu. Thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsi. Suatu hari dia memikirkan akan keadaan dirinya. Wa khatara ala balih, dan terlintas di hatinya, fagala, maka dia katakan, inni garatu anwa'an minal ulum, aku sudah banyak baca bermacam-macam ilmu. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan aku telah keluarkan, aku telah infakkan masa umurku untuk mempelajari ilmu dan mengumpulkan ilmu. Fal'an, dan sekarang yang bagi, harus sudah bagiku, an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni gadan, ilmu yang macam apa yang bisa menyelamatkan aku kelak di yaumil qiyamah. Ilmu banyak, ada matematika, ada astronomi, mana yang manfaat untuk kita di yaumil qiyamah. Wayu'anisuni fi gabri, dan juga apa yang akan menenangkan aku di kuburan. Dan di kuburan kalau orang gak sholat udah disiapin sama Allah tinin namanya, ular palanya botak matanya merah. Nah, udah disiapin tinin sama Allah, belum lagi munkar dan nakir dan yang lain-lainnya. Nah, ada ilmu yang bisa menenangkan kita di dalam kubur. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atruka, dan ilmu apa yang enggak bermanfaat bagiku sehingga aku tinggalkan ilmu tersebut? Buat apa banyak ilmu enggak manfaat di akhirat? Buat apa jadi apa doktor, profesor tapi di akhirat sengsara? Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, Allah inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, aku berlindung denganmu dari ilmu yang enggak manfaat. Ilmu yang enggak manfaat adalah ilmu yang tidak bisa kita turunkan kepada murid kita. Fastamarrat lahu hadhil fikrah, terus menerus pikiran ini menghantuinya. Hatta kataba ila hadrati syekh, sehingga beliau pun menulis kepada guru beliau Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih. Istifta'an, meminta fatwa. Wa sa'ala anhu masaila, dan bertanya juga dia beberapa masalah. Waltamasa minhu nasihatan wa du'a, dan meminta dari Al-Imam Al-Ghazali nasihat serta doa. Gala, dia katakan, wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairihi yashtamilu ala jawabi masail, walaupun karangan-karangan syekh, karangan-karangan Al-Imam Al-Ghazali seperti ihya dan yang lain-lainnya sudah apa, cukup bagiku untuk menjawab masalah-masalahku, terus ngapain masih nulis surat? Ya jawab, lakin maksudi, akan tapi maksud aku menulis surat ini, an yaktuba syekh hajati, agar Syekh Al-Ghazali menuliskan untuknya hajatnya, keperluannya. Fi waragatin takunu ma'i muddata hayati, di beberapa lembar kertas yang akan aku bawa, yang selalu bersama aku selama aku hidup. Wa amalu bima fiha, dan aku amalkan apa yang ada di tulisan tersebut. Muddata umri, seumur hidupku. Insya Allah Ta'ala. Fakata basyaih hadhihi risalah ilaihi fi jawabi. Maka Syekh Al-Ghazali menuliskan kitab ini jawaban untuk murid. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladul muhib, ketahuilah wahai anak yang kusayang. Al-aziz, yang mulia. Atallah baga'ak fi ta'ati, bi ta'ati. Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam taat kepada Allah. Kita minta sama Allah panjang umur dalam taat. Jangan minta panjang umur aja. Panjang umur gak taat, tambah dalam nerakanya. Minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Wasalaka bika sabila ahibba'i. Dan semoga Allah menjalankan engkau di jalan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus berusaha berjalan di jalannya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna mansyuran nasihah, sesungguhnya nasihat yang terluas adalah yuktab fi ma'dinir risalah, tertulis di gudang risalah. Di gudang yang dimiliki oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balagha minhu nasihatun, jika engkau sudah mendapatkan nasihat dari Nabi Muhammad, seperti di hadis-hadis, kita dengar hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Fa ayyu hajatin laka fi nasihati, terus apa perlunya engkau dengan nasihat dariku? Kalau yang mempunyai kenabian, yang mempunyai kerasulan, penutup para nabi dan rasul menasihati engkau, terus hajatnya apa aku menasihati engkau? Wa in lam yablughka fagul, kalau belum pernah engkau baca hadis, katakan padaku. Madza hasalta fi hadhihi as-sinin al-madhiyah, apa yang kau dapat di tahun-tahun yang lalu? Ngapain aja dari dulu duduk sama aku belajar, gak pernah dengar nasihat dari Nabi Muhammad. Nah, ini hal-hal seperti ini, pengaduan murid kepada guru meminta nasihat khusus, guru itu akan melihat status si murid. Seperti halnya dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, wasiatin lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, gala la taghdab, jangan marah. Tiga kali dulu. Ausini ya Rasulullah. Wasiatkan aku ya Rasulullah. Awalan tafgah, kata Nabi Muhammad. Engkau belum faham? La taghdab, kata Nabi. Jangan marah. Jadi sesuai apa? Sesuai yang minta. Nah, makanya kalau kita pengen nasihat dari guru-guru kita, lazimi dulu mereka, biar mereka tahu sifat kita, baru akan diberikan wasiat. Ini enggak, belum ketemu, belum pernah ngaji, belum apa, itu datang ke ustaz, ke kiai. Kiai, nasihatin saya, kiai. Kiai bingung mau nasihatin apa ini orang, Jadi setiap orang itu memiliki kepribadian masing-masing. Paling antar tuh kiai bilangin aja, udah lu banyak apa, jangan tinggalin sholat. Jadi yang wajib-wajib diwajibin lagi sama tuh kiai. Gara-gara bingung. Ayyuhal walad, wahai anakku. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu. Di antara yang dinasehatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, sabda beliau. Alamatu i'radillahi 'anil 'abd ishtighaluhu bima la ya'ni. tanda-tanda. Tanyain diri kita di mana, nak? Ciri-ciri Allah berpaling dari seorang hamba. Ciri-cirinya apa? Allah menyebutkan dirinya akan sesuatu yang gak penting. Nah, gak penting. Nonton bola, nonton sinetron, hah? Gara-gara bola gak taklim, hah? Gara-gara apa? Sinetron pusing dengerin taklim. Nah, taklim pakai malam ini lagi, film lagi seru, hah? Nah, sibuk dengan sesuatu yang tidak disibukkan oleh Allah hamba tersebut. Bukan kepada maksiat. Kalau kemaksiatan lebih parah, ha? Sibuknya sama maksiat, sibuknya sama dangdutan. Lebih parah, lebih parah. Ha? Kalau Allah sudah menyibukkan kita ke tempat apa, ke sesuatu yang tidak apa, tidak berarti saja sudah, berarti tanda-tanda Allah mulai berpaling dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Boleh kita nonton bola, boleh nonton film, nah, yang penting apa? Jangan bermaksiat dalam tontonan tersebut. Akan tetapi jangan sampai merugikan diri sendiri. Pinter belum hadir taklim mau-mauan, nah, nonton bola harus hadir taklim, terserah gue, nah, ini enggak benar. Wa ini imra'an dahabat sa'atan min umrihi fi ghairi ma khuliga lah la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Dan seseorang yang hilang sesaat dari umurnya, bukan dia mengerjakan bukan hal yang mana tujuan Allah menciptakannya. Orang hilang umurnya sesaat saja melakukan hal yang bukan ibadah, sesaat. Duduk nongkrong main gitar bengong, sesaat saja hilang waktu tersebut, maka pastinya dia akan panjang, akan lama penyesalannya dia. Umil dia ya, sir. Jangankan di mahsyar, di sorga aja ntar orang sorga juga nyesel ngelihat temennya di Firdaus, dia di Jannatu Aden misalnya. Sebabnya apa? Sebabnya dia lebih satu zikir. Nyesel dia, kenapa saya enggak zikir waktu itu? Hah? Nyesel. Maka dari itu sebelum nyesel jangan sampai nyesel. Banyakin zikir, sibukin diri kalau lagi bengong. Jangan apa? Jangan sibukin diri kepada sesuatu yang enggak penting. Zikir kepada Allah, setiap zikir nambah derajat orang di surga. Wa man jawazal arba'in, dan siapa orang yang umurnya udah lebih 40 tahun. Nah, umurnya 40 tahun lebih. Banyak nih kayaknya, ha? Wa lam yaghlib khairuhu syarrah, dan kebaikannya enggak lebih banyak daripada keburukannya. Banyakan dosanya daripada pahalanya. Ada kabar apa ya Rasulullah? Hah? Orang yang umurnya 40 dosanya lebih banyak daripada apa? Ibadahnya. Apa kata Nabi? Faliyatajahhaz ilannar, siap-siap ke neraka. Hah? Enggak main-main. Siap-siap ke neraka. Makanya umur 40 umur penentuan. Begitu masuk 40 tahun, yang punya dosa, yang gak punya dosa, wajib taubat. Ya, umur 40 tahun masih niup lilin, eh? Udah siap-siap, nah. Ya, 40 tahun harusnya banyak sujud. Makanya Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Dan di kalangan habaib juga, seorang sayyid, seorang keturunan Nabi, enggak boleh dipanggil Habib kecuali jika umurnya 40 tahun. Kecuali kalau dia sudah khatam membaca kitab Minhaj dan faham, dan juga mengamalkan apa yang ada di Bidayatul Hidayah, walaupun belum 40 tahun boleh dipanggil Habib. Itu peraturan ditarik. Tapi di Indonesia udah semuanya Habib. Baik. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. Dan nasihat ini cukup untuk orang yang berilmu. Cukup. Nah, kita hitung aja umur kita sekarang. Dalam sehari semalam Allah ngasih waktu sama kita berapa jam? 24 jam. Nah, 24 jam. Kita tidur sehari semalam berapa jam? Mata udah kriep-kriep sekarang, ha? Nah, 8 jam. Nah, 8 jam. 8 jam itu sepertiga dari 24, betul? 8 kali 3, 24. Sepertiganya dari 24. Kalau umur kita 60 tahun, berarti tidur kita 20 tahun. Umur kita 20 tahun buat tidur. Yang kerja, yang sekolah, gak hitung macet. Yang kerja, yang sekolah, 8 jam taruh. Dari pagi sampai sore. Berarti hilang lagi 20 tahun. 40 tahun buat tidur sama kerja. Pulang ke rumah belum macet. Pergi kantor belum macet. Sampai rumah nonton TV, ada bola, ada sinetron. Belum main sama anak, belum ngangkat telepon, belum balas BBM, ha? Kita enggak usah hitung dulu yang 20 tahunnya. Ayo kita sholat sehari berapa kali? 5. Ini yang sholat, nah yang sholat. Nah. Taruh subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, 25 menit. Sama, 25 menit. Dengan zikir-zikirnya, taruh sejam. Baik tuh kita udah, masih sejam. Dengan zikirnya sejam. Berarti yang 20 tahun tadi, yang terakhir, 20 tahun terakhir, 1 jamnya buat dikit. Nah, jadi apa sisa berapa? 8 jam terakhir, 1 jamnya buat sholat dan dikit. Sisa 7 jam. 7 jamnya buat leha-leha. Nah, berarti untuk apa? Untuk ibadah kita dalam sehari 1 jam. Kalau umur kita 60 tahun berarti ibadahnya berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Ibadahnya 6 tahun, yang 54 tahun gimana? Hah? Makanya kalau orang mau masuk surga dengan amalnya, masuk aja ke neraka sana. Hah? Enggak ada orang yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Makanya orang yang paling bego, yang jadi ustaz, yang sholatnya di masjid, banyak baca Quran, sombong. Ini udah paling bego namanya. Hah? Amal yang dikit lo sombongin, gimana kalau amalnya lebih? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah, alimun la yanfa'ahullahu bi'ilmi. Orang yang paling berat azabnya di yaumil qiyamah adalah seorang alim yang Allah enggak memberikan manfaat pada ilmunya. Kalau orang ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Berarti sifatnya ulama itu khasyah, takut kepada Allah. Orang yang takut dengan Allah enggak bakal sombong. Bicara takut sama Allah, dulu ada orang punya utang. Nah, utang gak bisa bayar-bayar, ditangkap di penjara. Kata ketua penjara bilang gini, "Bapak mau gak utangnya saya lunasin?" "Terus saya bebas gak?" "Iya, kalau utangnya lunas kamu bebas. Tapi jawab dulu 3 pertanyaan saya." "Oke, mana lebih hebat, saya atau Clinton?" Presiden Amerika. Kebenaran yang nanya ini di penjara Arab, di Yaman. "Oh, hebatan Bapak. Mana lebih hebat presiden, bukan saya, mana lebih hebat saya dengan Clinton?" "Oh, hebatan Bapak. Kenapa?" "Clinton saya takut sama satu teroris, sama Osama bin Laden dia tak takut. Bapak dikelilingin teroris, Bapak gak takut." "Betul, jawaban pertama." Baik, jawaban pertanyaan kedua. Mana lebih hebat? Saya atau Salahuddin Al-Ayyubi? Oh, hebatan bapak. Kalau Salahuddin bisa ngalahin Spanyol, nah, sedangkan bapak ini ketua penjara sekaligus ketua militer, berani menantang Amerika. Salahuddin ngalahin Spanyol karena Spanyol dulu bukan negara hebat. Kulunya Amerika bapak tantang. Hebat. Nah, benar lagi katanya. Eh? Dua. Pertanyaan ketiga, pasti kamu gak bisa jawab. Mana lebih hebat, saya atau Umar Ibn Khattab? Dia mikir, oh hebatan bapak. Kenapa? Kok bisa hebatan saya? Kalau Umar Ibn Khattab takut sama Allah, kalau bapak kan enggak. Hah? Bapak berani minum khamar, bapak berani main perempuan. Kalau Umar Ibn Khattab takut sama Allah. Hah? Hakan, taib. Beliau meneruskan, ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlun, nasihat itu gampang, semua orang bisa ngasih nasihat. Wal mushkilu gabuluha, yang sulit itu menerima nasihat. Kenapa? Li'anna, karena nasihat itu fi madzaji muttabi'il hawa murrun, bagi orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, nasihat itu terasa pahit bagi mereka. Seorang lagi main gaplek, pak, daripada bapak main gaplek mendingan zikir. Ah, hah? Sok banget sih lo. Hah? Sulit menerima nasihat. Idzil manahi, karena larangan-larangan Allah mahbubatun fi qulubihim, dicintai oleh hati mereka. Larangan-larangan Allah dicintai oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya. Alal khusus, khususnya siapa? Liman kana taliba ilmi. Nasihat pahit bagi penuntut ilmu. Ulama 15 tahun di pesantren. Udah jadi ustaz. Nah, udah berilmu. Nah, pak, jangan begitu, pak. Siapa sih lo gak tahu gue? Betul gak? Hah? Ini khususnya, jangan bilang apa, mentang-mentang ustadz terus gak mau dinasehatin gitu. Hah? Nabi Muhammad aja kadang-kadang minta nasihat dari sahabatnya. Waktu di peperangan Badar, asyiruna, asyiruna, kata Nabi Muhammad. Dan Allah menyuruh, wasyawirhum fil amri, musyawarah dalam segala urusan, kata Allah. Baik. Kenapa mereka begitu? Mustaghilan fi fadlin nafs. Karena mereka sibuk mengagung-agungkan keutamaan nafsunya, dirinya. Saya. Nah, kita udah bilang di pelajaran-pelajaran yang lalu, yang suka ngomong saya adalah anak buahnya iblis. Biar pinter, biar profesor doktor, biar apa lagi, biar gurunya profesor doktor, tetap anak buah iblis. Tapi kalau anak buahnya Nabi Muhammad, biar punya ilmu dikit, dia enggak sombong. Dia amalin ilmunya. Itu anak buahnya Nabi Muhammad. Baik. Wa manaqibid dunya. Dan pengen apa? Dipuji di masa hidupnya di dunia.
Saya harus jaga image-nya. Ha? Baju kotor enggak boleh pakai, nanti orang lihat enggak enak. Hah?
Mobil yang kerenan kayak dikit kalau ngundang gue. Hah? Apa? Cari apa? Cari tempat di dunia. Nah, enggak maksiat kenapa?
Takut ketahuan murid.
Nah, bukan karena Allah. Kenapa kamu hadir sholat berjamaah? Biar orang tahu gue nih ustadz, biar orang pada ngikutin gue. Ah, ini banyak terjadi pada guru-guru. Nah, itu bisa, kalau kita kalah dengan setan, kita akan masuk dalam golongan tersebut. Na'udzubillah. Betul apa enggak? Ha? Di sini ada guru, ada lurah, ada RW, ada RT, ada masyarakat, berjenis-jenis masyarakat. Tanyakan pada diri kita, kita hadir sholat jamaah di musholah tujuannya apa? Tujuannya supaya gue kalau pengen jadi RT gampang. Ha? Jadi RW gampang. Ya, gue jadi ustaz nih di kampung ini. Ha? Ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena dia mengira fayahsabu, karena dia mengira annal ilma al-mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fi, karena dia pikir sesungguhnya ilmu saja yang ada padanya bisa menyelamatkannya. Wa annahu mustaghnin 'anil 'amal, dan dia pikir saya enggak perlu lagi beramal, saya sudah berilmu, yang penting kan ilmun yuntafa'u bih, saya sudah ngajar, saya ada murid pinter, saya enggak butuh amal, ntar murid saya yang ngamalin saya dapat pahala. Nah, kalau orang tidak mengamalkan ilmunya, dipastikan muridnya tidak mengamalkan ilmunya. Ustaz, alim, punya murid pinter juga, tapi ustaznya enggak ngamalin ilmunya. Jangan harap pahala dari murid lo, karena murid lo pasti enggak bakal mengamalkan ilmunya. Aha. Karena kalau ilmu akal itu iblis lebih pintar dari kita. Iblis lebih pintar. Yang dimaksud ilmu apa? Ilmu yang disertai dengan amal, amal yang disertai dengan ikhlas. Itu yang apa? Yang penting. Wahada i'tiqadul falasifah, ini adalah keyakinan orang filsafat. Yang penting kita apa? Kayak orang kafir banyak enggak ilmunya? Nuangin buku apa di buku, tapi enggak ada ilmu yunta, Pak. Enggak ada ilmu yang manfaat untuknya. Subhanallahil azim, maha suci Allah. La ya'lamu hadzal qadra annahu hina haffala al-'ilma idza lam ya'mal bihi takunu al-hujjatu 'alayhi akad. Tidak ada yang tahu kemuliaannya. Sesungguhnya jika seseorang mendapatkan ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka akan menjadi permasalahan yang pasti untuknya di yaumil qiyamah. Jadi hujjah alaih, tuntutan bagi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah, orang yang paling pedih azabnya di yaumil qiyamah alimun, orang alim, la yanfa'uhu Allah bi'ilmih, ilmunya enggak diberikan kemanfaatan oleh Allah. Dan juga orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya, la di yaumil qiyamah dikelilingin, di sekeliling orang-orang neraka. Dari baunya si alim tersebut, orang yang lagi diazab di neraka terganggu dengan baunya si alim. Contoh, oh, bau banget, siapa nih? Lihat, bukankah engkau dulu yang mengajarkan kami kebaikan? Kenapa engkau di neraka dan sampai mengganggu kami? Kata alim tersebut, betul, aku yang mengajarkan kalian kebaikan, namun aku tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Dan aku mencegah kalian dari kemungkaran, namun aku mengerjakan kemungkaran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa ruwiya anna al-Junayd, al-Imam Junayd ini, Imam Junayd luar biasa. Beliau punya toko. Punya toko dagang. Enggak kayak kita kalau dagang, sebelum dagang ngitung duit. Kalau beliau sebelum buka toko ngitung rakaat. Enggak buka toko kecuali setelah melaksanakan sholat di waktu duha, bukan sholat duha, sholat di waktu duha 200 rakaat. Kalau 200 rakaat baru buka toko. Kalau kita enggak, belum itu ngecek dulu, ditungguin. Kemarin siapa yang utang, hitung bon, lihat. Beda enggak kita sama Imam Junayd? Kalau Imam Junayd ini apa? Bisa jalan di air. Beliau kalau pengen jalan di air cuma Allah, Allah, jalan di air. Muridnya ngelihat, ya Imam, kok bisa sih jalan di air, saya mau dong. Kata Imam Junayd, kalau kamu mau sebut ya Junayd, ya Junayd. Muridnya bilang, kok ya Junayd, kok bukan ya Allah. Kayak orang Wahabi sekarang, disuruh ya Rasulullah, ngapain ya Rasulullah, langsung ya Allah. Akhirnya murid ngikut, ya Junayd, jalan di atas air. Di tengah-tengah laut, muridnya bilang, langsung aja deh ke Allah, ngapain ya Junayd? Ya Allah, tenggelam. Tarik memang Junayd. Engkau belum kenal siapa Allah. Engkau belum mengenal Allah. Engkau baru mengenal Junaid. Sebut nama Junaid. Nah, kita kalau nyebut nama Allah langsung, kita belum kenal Allah. Makanya kita perlu wasilah. Perlu apa? Perantara untuk sampai dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan kita untuk mengenal Allah kecuali baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Imam Junaid qaddasallahu sirrah ruya fil manam ba'da mauti. Setelah beliau meninggal, ada orang mimpiin beliau. Fagila lahu mal khabar ya Abul Qasim. Bagaimana keadaanmu wahai Abul Qasim? Jawab. Padahal beliau tidak punya nama, anaknya tidak ada yang bernama Qasim. Ha? Beliau hanya dijulukin dengan sebutan Abul Qasim. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, la esamu bi ismi wa la takinu bi kunyati. Namailah nama kalian dengan namaku dan jangan mengkunyahkan, menasabkan anakmu dengan sebuah julukan untuk dirimu dengan julukanku. Kalau ada anak namanya Qasim dipanggil Abul Qasim, enggak boleh. Tapi Mama Junaid ini enggak punya anak, hanya sebutan Abul Qasim. Galak beliau jawab. Tahat tilkal ibarat. Semua tulisan aku tentang ilmu dilipat, enggak dianggap di akhir. Wafaniyat tilkal isyarat. Dan sia-sia isyarat yang pernah aku berikan, yang aku dapatkan dan yang aku berikan semua isyarat. Terus kenapa engkau bisa seenak ini sekarang? Bingung ini yang mimpi. Beliau mengatakan, wa ma nafa'ana, dan tidak ada yang bermanfaat bagiku di kuburan, di akhirat ini, illa ruka'i'at raka'naha fi jawfil lail. Kecuali karena beberapa rakaat yang aku kerjakan di malam hari. Begitu juga Imam Syafi'i. Begitu meninggal, ada orang mimpi Imam Syafi'i dalam keadaan nikmat. Ya Imam Syafi'i, kenapa engkau dalam keadaan nikmat seperti ini? Beliau menjawab, bukan karena banyak ibadah, bukan karena banyak ilmu, bukan karena banyak murid dan yang lain-lainnya. Aku mendapatkan kenikmatan ini karena aku sangat perhatian pada wudu. Nah, amal-amal yang demikian ini apa? Yang sulit. Nah. Wallahu dari itu, jangan pernah meremehkan sebuah amalan. Semua amalan kita amalkan. Mau yang besar pahalanya, mau yang kecil pahalanya, amalkan. Karena kita enggak tahu, jangan-jangan disitulah Allah menerima kita. Begitu juga kemaksiatan. Yang gede tinggalin, yang kecil juga tinggalin. Karena kita enggak tahu, jangan-jangan karena kemaksiatan kecil itulah Allah murka sama kita. Na'udzubillah. Dan berbaik sangkalah kepada setiap makhluk. Jangan menilai orang yang kagak hadir ta'lim hina. Enggak. Jadi pelajaran tadi untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ini banyakan kita belajar untuk orang lain, bukan melihat diri. Berarti yang di jalanan tuh yang lagi dangdutan itu berarti Allah i'rad sama dia ya, enggak perhatian lagi, paling dari enggak. Ini niat Allah, pelajaran untuk diri kita. Dan kita jangan apa, jangan riba. Andai kata ada teman kita, ada saudara kita yang ada pada kitab ini, ajak mereka dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Walhasil kita belajar untuk diri kita, untuk menilai diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya? Setiap pelajaran harus ada pertanyaan. Biar apa? Biar kagak yang dia belum kurang paham dibawa keluar, akhirnya sono jawab begini, sini jawab begini, akhirnya kacau. Kita ngajar sengaja pakai speaker biar terbuka. Kalau kita belajar ajaran sesat, kita sembunyi-sembunyi ya. Alhamdulillah kita terbuka dalam mengajar, jadi yang hadir juga harus terbuka. Yang ada yang disembunyikan. Ada yang ditanya? Misalnya yang nanya jauh-jauh, teman, nggak nyampe suaranya kemari, dia apa? Tulis pakai kertas, ha? Tulis pakai kertas di bawah. Atau malu mau nanya, tulis pakai kertas. Nggak apa-apa, belum terlalu malam kan? Imam Junaid lebih dulu.
Lebih dulu.
Imam Junaid sih itu Taif lebih dulu dari Al-Ghazali. Al-Ghazali sebelum Rafi. Sebelum Rafi
di sekitar 8.
Imam Junaid ini tabi'in. Tabi'in di atas Imam Syafi'i.
Bedanya tasawuf dengan akhlak apa? Kalau ini kayaknya tasawuf ya, akhlak apa tasawuf ini?
Akhlak buat tasawuf, kalau akhlak itu lebih condong ke zahir, kalau tasawuf batin. Lebih condong ke batin. Tapi sebenarnya akhlak dan tasawuf satu. Cuman kalau misalnya ada sebutan tasawuf lebih condong ke batin, perhatian dengan hati. Kalau akhlak dengan zahir. Sebenarnya kalau batinnya baik, zahirnya baik. Kalau zahirnya baik, batinnya baik. Jadi tidak ada orang memiliki akhlak sempurna, hatinya kotor. Dan bohong orang yang tidak memiliki akhlak yang baik mengatakan hatinya bersih, bohong mutlak. Ada orang gak pakai jilbab bilang cinta sama Allah, bohong. Ada orang pakai anting bilang hati saya baik, laki-laki pakai anting bilang hatinya baik, bohong. Karena yang menentukan baik atau tidak siapa? Allah. Dan tidak ada orang yang baik kecuali yang taat kepada Allah.
Kalau tasawuf dengan tarekat bagaimana? Sekarang ini kan saya pernah ngeliat itu ada Jalaluddin Rumi, sekarang kayaknya mau dimunculkan gitu, yang tarekat yang muter-muter gitu.
Kalau tarekat itu sebenarnya satu, asas turuk. Banyak tarekat, ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat Badiliyah, ada Naqsyabandiyah, ada Alawiyah, semua Idrusiyah itu semua apa? Alawiyah. Sebenarnya enggak ada di kalangan Alawiyin yang bikin tarigah, enggak. Semuanya aslinya satu berdasarkan kalimat La ilaha illallah. Namun cara mereka yang berbeda-beda. Itu bukan kembali ke tasawuf, itu kembali ke tarigah. Cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara tenggelam dalam rautan rahmat. Setelah mereka mengenal Allah, biar asik zikirnya, mereka buatlah cara-cara supaya nikmat. Seperti halnya burda, burda di Indonesia bacanya begini, di Arab bacanya begini, ada yang begini. Itu apa? Semuanya sama baca burda, semuanya sama la ilaha illallah, cuman caranya beda. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, dan setiap aliran itu baik. Namun saya enggak pernah ada orang yang mencela mendengar orang yang mencela Tariqah Alawiyah. Karena saking lembutnya Tariqah Alawiyah, sehingga orang yang masuk ke dalam Tariqah tersebut enggak sadar kalau dia sedang menjalankan Tariqah Alawiyah. Mau bukti? Apa itu Tariqah Alawiyah? Hah? Yang kita baca habis salat Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'ud, itu Tariqah Alawiyah. Saking lembutnya orang enggak sadar kalau dia sudah bertariqah. Beda dengan tariqah yang lain. Nah, ada yang harus ke tong sampah baca zikirnya di tong sampah, ada. Ada yang mesti ke kuburan. Ada yang mesti muter-muter. Hah? Tapi tariqah Alawiyah Ratib Haddad, Abdul Latif dan yang lainnya.
Ya, sekarang ini mau diperkenalkan yang Jaladin Rumi itu, yang muter-muter gitu udah sampai ke Indonesia kan.
Kenapa bahas, ha?
Itu termasuk yang mutabarah apa-apa.
Mutabarah, ha? Mutabarah. Kenapa bahas, diikutin boleh, tapi sayang, ha? Tidak ada tariqah yang lebih dekat ke Nabi dan yang lebih mudah dari tariqah Alawiyah. Mending kita lazimin. Kita enggak lazim, jadi enggak terasa, enggak merasakan nikmat. Nikmat. Kalau tariqah mereka, ada yang bawa ke Indonesia, saya keturunan, katanya saya keturunan ke-42 ke Syekh Abdul Ghadir Jailani. Nah, itu datang ke kampung kita. Di sini pengen dirubah, katanya pengen pakai tariqah Ghadiriyah. Tariqah Syekh Abdul Ghadir Jailani. Ini Syekhnya yang bawa apa? Yang bawa tariqah ini keturunan ke-42 dari Syekh Abdul Ghadir Jailani. Kita bilang sama dia, tetap ke tariqah Alawiyyin. Alawiyah, ha? Tariqah Alawiyah. Bukan untuk sombong, kita bilang saya keturunan ke-36 ke Nabi, bukan ke Syekh Abdul Ghadir, ha? Keturunan 36 ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi guru-guru kalian yang sebelum kita. Apalagi yang pendirinya Imam Abdullah Al-Haddad Al-Faqihul Muqaddam alaihim ridwanullah. Kata Abdullah Al-Haddad, man arafna ma sayyibna, yang kenal saya enggak bakal saya lupain. La nusmah buh la lil ar wa la lin nar wa in sayyibna. Aku enggak bakal biarin dia tercela, dia masuk neraka. Walaupun dia udah lupa, maaf. Ha, mending kita kenal dengan Imam Haddad, baca Ratibul Haddad, baca Wirdul Latif yang beliau karang. Baca insyaallah kita enggak bakal tercela dan enggak bakal masuk neraka. Nah, Imam Haddad yang jamin. Tariqah semuanya benar, tapi sayang tariqah yang dari kecil sama kita buang, ganti. Boleh, kalau kita mau ganti silahkan, gak ada yang larang. Bukan berarti tariqah itu salah, gak? Cuman berat, akhirnya capek. Khususnya dari kalangan habaib, Al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas mengatakan, kalau ada habaib pindah ke tariqah lain, perumpamaan mereka bagaikan debu yang terbawa oleh kuda. Kuda jalan, debu ikut, ha? Debu ikut. Begitu dia terbang, dia bisa balik lagi enggak? Akan sulit baginya balik lagi ke tariqah Alawiyah dan dia enggak bakal sampai ke tariqah yang lain. Itu habaib. Ditekankan oleh Imam Ahmad bin Hasan al-Attas. Ini salah kalau udah habaib pakai tariqah-tariqah lain. Pertama dia sudah menilai apa? Menyalahkan salafnya, nah, menyalahkan kakek-kakeknya. Kedua, dia sudah menganggap dirinya lebih pintar daripada leluhurnya. Nah, ini bahaya. Akhirnya kesono kagak, kesini kagak, bingung dia. Bingung-bingung akhirnya ngaku wali. Ngaku wali, bilang fulan ini, fulan itu. Ngaku-ngaku akhirnya apa? Na'udzubillah min dzalik. Berhasil apa? Tariqah yang kita miliki kita jaga. Dan kalau udah pakai tariqah ini itu dari masjid, musola lain-lain zikirnya. Tariqah kita enggak pernah selalu apa nikmat, ha? Enggak ada paksa. Yang di luar ada yang nanya enggak? Nggak ada. Ya Pak RW-nya datang nggak? Pak RW jangan di pojok, harusnya di depan Pak RW biar jadi contoh.
Assalamualaikum, Bit. Mau nanya nih, Bit. Ini kadang-kadang kita yang muda ini, Bit, memperingati orang yang lebih tua ini, Bit. Orang tua itu gak mau diperingati, Bit. Dan gimana ya, Bit, orang tua marah kalau dikasih tahu gitu, Bit. Itu gimana?
Kita menasehati orang juga harus dengan cara. Karena ada orang tua yang bisa kita ajak ngomong, dia dengar. Karena yang ngomong ustadz, oh, kalau ustadz pasti dia dengar. Kan saya bukan ustadz, Bib. Gimana saya nasihatin dia? Nah, lihat, ambil contoh dari kisah Imam Hasan dan Al-Husain. Saat itu mereka masih umur 8 dan 9 tahun. Ada kakek-kakek wudunya salah. Kata Imam Hasan, ya Hasan tegur. Kata Imam Hasan, kamu aja yang tegur. Ah, enggak berani, ntar dia marah. Yaudah gini aja, kata Imam Hasan, gimana kalau kita wudu terus kita berantem? Belaga salah. Ya wudu, Imam Hasan. Kata Sayyidina Husain, salah wudu kamu. Coba kamu. Sayyidina Husain wudu, kamu juga salah. Belaga berat. Namanya kakek-kakek pasti misai. Karena apa? Lihat taktik. Sama, taktik itu bukan hanya dalam peperangan, dalam nasihat juga harus punya taktik. Kata kakek itu, belum tadi. Kenapa berantem ini? Ini kayak saya wudu disalahin. Dia yang salah benar bukan? Berantem, ya sudah, kata kakek tersebut, sok bin. Ya udah kakek jadi penentu, siapa yang benar, siapa yang salah. Kata kakeknya, baik, saya jadi penentu. Wudulah Sayyidina Hasan dengan wudu yang baik. Kakeknya bilang, kamu betul. Kamu. Sayyidina Hasan juga wudu dengan wudu yang baik. Kamu juga betul. Ya sudah, udah dua-duanya betul. Di hatinya tertegur, padahal saya yang salah. Anak-anak jalan dia wudu. Itu orang tua gengsi. Gengsi menerima nasihat apalagi dari anak. Siapa sih lu sok nasihatin babe? Babe udah makan asam garam, lu botol apa? Ngaji di mana sih lu kalau? Dengan apa? Dengan cara. Dengan cara misalnya saat orang tua kita males sholat misalnya, kita bilangin, Pak sholat, udah dah, berarti dia gak bisa ditegur. Besok-besok kita sholat di tengah rumah misalnya, kita doa sama Allah, ya Allah, angkat suara, berikan hidayah kepada saya dan kedua orang tua saya. Jangan pakai bilang, ya Allah suruh orang tua saya sholat, kesinggung. Kasih hidayah biar dia dekat denganmu ya Allah, doain, panjangkan umurnya, banyakkan rezekinya. Ntar apa? Orang tua kita tersentuh. Makanya Allah menyuruh kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil, dengan cara dulu baru dengan mau'izah hasanah.
Assalamualaikum, Beb. Mau nanya nih, Beb.
Ini, Beb. Ini acaranya bukan Assalamualaikum, Beb, ya.
Nanya. Itu minta doa apa yang mujarab? Biar sholatnya khusyuk. Kadang-kadang kami sholat cuma 5 rakaat, Beb. Lupa itu sih.
Kalau yang dikatakan dalam kitab Imam Ghazali juga, di kitab Mukasyafatil Qulub, cara kita mau salat khusyuk, selain kita menjalankan syarat-syarat salat dengan baik, mengenal rukun-rukun salat dengan baik, dan juga menjauhi segala yang membatalkan salat. Dalam hadis Nabi Muhammad menyuruh kita untuk melihat tempat sujud, itu pertama. Itu kata ulama fikih, andai kata tempat sujudnya enggak terukir. Kalau misalnya tempat sujudnya banyak ukiran kayak zaman sekarang, enggak usah ngeliat tempat sujud, tapi ngeliat ke tembok atau ke depan kita, orang yang di depan kita. Itu andai kata temboknya juga satu warna atau bajunya baju putih atau satu warna, enggak baju apa? Yang loreng-loreng. Kalau misalnya enggak ada juga, sekarang tembok masjid banyak ukiran-ukirannya. Baju orang sholat sekarang pada pakai baju batik. Gimana? Ya udah merang. Kata Imam Nawawi merang. Tapi kata Al-Ghazali melek lebih baik daripada merang. Tapi menurut Imam Nawawi fil fiqih mu'tamad perkataan Al-Imam Nawawi. Kemudian kata Imam Hasanul Basri saat ditanya bagaimana supaya kita sholat khusyuk. Pertama, jangan melihat wajah orang yang bermaksiat. Jangan melihat wajah orang. Kalau melihat wajah orang yang bermaksiat aja sholat gak khusyuk, apalagi yang maksiat sendiri. Lihat wajah orang kafir, TV dicekokin tiap hari sama Yahudi Manasor. Maka sholat kita gak ada yang khusyuk. Allahu Akbar. Kayak ada apa? Kayak dulu zaman-zaman film Megafon. Megafon ada kiai lagi pengen baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aman aku. Ba. Kalau Megafon, sallallahu alaihi wasallam. Dicekoki. Hilang kekhusyuan. Kemudian pertama itu, kedua saat sholat kita masuk sholat Allahu Akbar. Enggak ada yang di depan kita kecuali Allah. Yang di belakang kita ada malaikat maut. Anggap sholat ini sholat terakhir. Lo gak khusyuk, nyawa lo diambil. Di kaki kita anggap ada siratul mustaqim. Kalau kita bergerak jatuh. Itu apa? Cara dari Al-Imam Hasanul Basri. Walhasil kita gak usah bicara khusyuk dulu. Bicara syarat, rukun dan yang membatalkan. Itu kita tekuni, insya Allah ntar khusyuk datang. Kalau misalnya apa? Misalnya mau cara dari kita wallahu alam benar apa enggaknya. Kalau misalnya mau khusyuk, hilangin BB-nya. HP BB-nya hilangin tapi itu sedih itu. Baru khusyuk deh sholat. Kalau ada sesuatu yang hilang, kita baru sedih dan khusyuk dalam sholat kita. Tapi jangan rugiin dah. BB-nya hilang, HP-nya hilang, rugi. Dulu ada orang juga yang sholat suka 5 rakaat. Jadi makmum sama imam sholat bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi imam masih 3 rakaat. Enggak, 4 rakaat. 3 rakaat, 4 rakaat. Ada yang nyawa. Imam sholatnya baru 3 rakaat. Ini yang khusyuk sendirian ya. Yang lain bingung, dia yang mengatakan imam masih 3 rakaat. Kok itu tahu? Enggak, soalnya aneh biasanya nih kalau sholat Allahu Akbar rakaat pertama aneh nyiapin diri untuk jalan-jalan. Rakaat kedua aneh dalam perjalanan. Rakaat ketiga aneh sampai tujuan. Ini tadi baru sampai tujuan imam salam, aneh belum balik ke rumah katanya. Kalau hasilnya hilangkan ya hal-hal yang menghilangkan ya khusyuk kita. Ada lagi? Sampai cukup udah 9:30. Cukup. Al-Fatihah. Allahu ya'limna ma jahilna wa irzuqna al-amal bima 'alimna. Allahu yatubu 'alaina wa 'alaykum tawbatan nasuha yazkina min ba'diha qalban wa jisman wa ruha ala hadhihi an-niyyah li kunnatin salihah jami' al-khairati ad-dunya wal-akhirah wa ila hadrati an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخذ أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نعظى بكل سول في المصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك